Viruset është zhvilluar nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech, kanë arritur në Britaninë e Madhe. Ky vend pritet të nisë programin e imunizimit më 8-10 orë. Rreth 800.000 doza të vaksinës të ruajtura në kontejnerë shumë të ftohtë kanë arritur tashmë atje. Vaksinimet do të administrohen në rreth 50 qendra spitalore. Të parët që do të vaksinohen janë punonjësit shëndetësor me rrezik të lartë dhe pacientët e moshës 80 vjeç e lartë. Britania ka siguruar 40 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech, të cilat mund të shërbejnë për 20 milion njerëz, pasi secili duhet të marrë nga 2 doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Britania javën e kaluar është bërë vendi i parë që ka autorizuar vaksinën Pfizer-BioNTech për përdorim emergjent, pasi testimi i saj ka treguar se është 95% e efektshme. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Britania ka numrin më të lartë të vdekjeve në Evropë që lidhen me koronavirusin. Qeveritë dhe agjencitë shëndetësore në të gjithë botën do të monitorojnë programin britanik të vaksinimit, i cili do të zgjas disa muaj. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë parë rritje të mprehtë të numrit të rasteve pozitive në javët të fundit, shpresojnë të fillojnë programin e tyre të vaksinimit po ashtu këtë muaj. Këshilltari kryesori i SHBA-s në përpjekjet për zhvillimin e një vaksine kundër koronavirusit tha se planifikon të takohet me ekipin e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden këtë javë për të diskutuar rreth programit të imunizimit përpara se të nisë raundi i parë i vaksinimit. Këshilltari Moncef Sloy tha për kanalin CBS se plani i qeverisë për shpërndarjen e vaksinës mbështetet tek agjencitë shëndetësore shtetërore. Javën e kaluar Biden ka kritikuar administratën e presidentit aktual Donald Trump, duke thënë se ekipi i tij nuk ka parë ende ndonjë skicë të detajuar nga zyrtarët që mbikëqyrin planin e vaksinimit. Mbi 282.000 njerëz kanë vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, ndërsa mbi 1.5 milion në të gjithë botën. Shpërthimi i sëmundjes në SHBA aktualisht është më i rëndë në Kaliforni. Mbi 23 milion njerëz atje përballen me masa të ashpra të izolimit që do të nisin sot. Shumë biznese do të mbyllen dhe njerëzit do të ndalohen të takojnë çdo jashtë familjes së tyre. Urdhri është nxitur për shkak të ngarkesës në spitale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të hënën 519 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1407 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 14 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të hënën janë regjistruar edhe 926 raste që kanë poshtur virusin. Ndërsa raste aktive në Kosovë mbeten 12.774. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armend Zema njoftoi të hënën se ka aplikuar për sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit në aleancën globale Gavi Covax. Nga Covax, Kosova pritet të siguroj rreth 360.000 doza të vaksinës. Zemaj në një postim në Facebook tha se do të shfrytëzohen edhe rrugë të tjera për sigurimin e vaksinave shtesë. Programi ndërkombëtar i njohur si COVAX udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike dhe Gavi Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Drejtori i ri i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković gjatë vizitës së parë zyrtare në Kosovë vizitoi qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, e cila funksionon në kuadër të sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë. Në kuadër të kësaj qendre, së vonë është hapur edhe laboratori për testimet për koronavirus me metodën e njohur si PCR. Fal presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministres Ana Brnabić, e cila është angazhuar veçanërisht te zyrës për Kosovën, kemi qenë në gjendje të ndërtojmë këtë laborator shumë të rëndësishëm, i cili është ndër më të mirët këtu me pajisjet më moderne, tha Petković. Qeveria Malit të Zi, e cila për herë të parë pas gati 3 dekadash nuk është formuar nga Partia Demokratike e Socialistëve, mori detyrën të hënën. Kryeministri i deritashëm Duško Marković konfirmoi në Twitter se i ka dorëzuar detyrën kryeministrit të ri Zdravko Krivokapić. Shpresojmë se kjo qeveri do të punoj në interes të Malit të Zi dhe të gjithë qytetarëve të tij, tha Marković. Kryeministri i ri Krivokapić dhe kabineti i tij, i cili përbëhet nga 12 ministra dhe 1 zëvendës kryeministër, janë zgjedhur në një seancë së Kuvendit të Malit të Zi më 4 dhjetor. Koalicioni i ri qeverisës përbëhet nga 3 koalicione, ndërsa dominohet nga Partia Fronti Demokratik, e cila cilësohet si prosërbe. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk pritet të jetë temë samitit të BE-s që do të zhvillohet të njëjtën dhe të premtën në Bruksel, ndërsa edhe në takimin e së martës të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme do të jetë vetëm si temë eventuale jashtë trendit të ditës. Një diplomat i lartë i BE-s tha se arsyet për këtë janë agjenda ngjeshur dhe dështimi që të ketë përparim në miratimin e kornizave negociuese për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ky diplomat i lartë evropian tha se Gjermania, si kryesuese radhës e BE-s, është e frustruar për shkak të këtyre dështimeve dhe fajin për këtë ja la Bullgarisë, e cila vazhdon të bllokojë miratimin e vendimit për nisjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Socialdemokratët e opozitës në Rumani shënuan fitore kundrejt partisë qeverisës e liberale kombëtare në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Me gati të gjitha votat e numëruara, socialdemokratët majtist fituan 29.8% në dhomën e deputetëve dhe 30.2% në senat. Partia liberale kombëtare, cila është pro-evropiane, fitoi 25.1% në dhomën e deputetëve dhe 25.5% në senat. Megjithatë, ka pak gjasa që socialdemokratët të marrin udhëheqje në qeveris, pasi partia kryeministrit Ludovik Orban ka më shumë aleat të mundshëm. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë rekord e ulët, 33%. Rudy Giuliani, avokati personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se ndjehet mirë dhe falenderoi miqt për lutjet dhe urimet e mira. Giuliani u diagnostikua të dielën me sëmundjen COVID-19. Në postimin e tij në Twitter, ai nuk i konfirmoi raportet e medjave amerikane së shtruar në spital, por tha se po merr kujdes të mirë. Giuliani, 76 vjeç, ka udhëhequr sfidat ligjore të presidentit Trump kundër rezultatit të zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, që kanë nxjerrë fitues kandidatin demokrat Joe Biden. Në disa ngjarje, ai është shfaqur pa mask në fytyrë, duke bërë akuza për mashtrime në zgjedhje, edhe pse nuk ka sjell asnjë provë. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe qofshim.